Ahojte, vítajte pri ďalšej časti podcastu Gourmet Up, kde sa so zaujímavými hostiami, ktorých biznis akýmkoľvek spôsobom súvisí gastro, bavíme o tom, ako sa im darí, čo je vlastne pozadie celého toho biznisu, aj o pocitoch, aj o tom, ako to možno robiť správne a dobre. Dneska tu máme Lukáša Kojdiaka, ktorý je v podstate polovica Bystra 24, práve tá, ktorú môžete vidieť pri ktorejkoľvek z návštev. Druhá polovica je Jakub Tačin, jeho partner, s ktorým sa porozprávame niekedy na budúce. Ahoj Lukáš, vitaj.
Čaute, ahojte.
Ja mám na teba prvú takú otázku, lebo každého cesta nejakým spôsobom viedla, že nechcem ťa hneď zahrnúť nejakými biznisovými vecami. Ja viem o tebe, že predtým, ako si začal pôsobiť tu na Slovensku, práve v Bystre 24, tak si pôsobil v Nemecku. A moja otázka je taká trojitá, nemusíme sa aj venovať hodiny. Ako si sa dostal do Nemecka, prečo Nemecko, aké to tam bolo a čo ťa dovedlo naspäť?
No, ja by som to povedal ešte tak, že ešte predtým Nemecku bolo Rakúsko. Predtým Rakúsko bolo ešte 4 roky, kde som bol vlastne, kde som pôsobil ešte ako kuchár vlastne. Uh-huh. A ja som vlastne po mojom ukončení, čo som vyštudoval, kuchára.
Čiže ty si jeden z tých vyštudovaných.
Ja som vyštudovaný, som skončil s maturitou kuchár, jedno s druhým, ale na Slovensku som sa nevedel až tak úplne uplatniť, uh-huh. Lebo tie platové podmienky neboli moc dobré, ani tá kvalita nič moc. No ale dostal som taký telefón od mojej sestry, že či nemám chuť ísť do Rakúska. Uh-huh. A hovorím, že prepáč, že neviem ešte jazyk. Nevadí, poď, naučiť.
Naučíš sa.
No tak som si balil kufor a išiel som proste, lebo
čiže
už vtedy
úplne
tam, áno, len tak spontánne proste som bol vonku, niekde som niečo robil a zrazu telefón, že čau, nie ješ do Rakúska. Už tam bola vtedy moja priateľka, takže mm-hmm. Musím, že jasné, tak idem.
Čiže priateľka tam bola, takže vlastne
áno,
to bolo také, že aj sestra.
Áno, aj sestra, aj priateľka, ale práca bola inde, len mm-hmm. Ale proste som vedel, že už tam je moja priateľka, aj Vietka, tak som išiel do Rakúska.
A do ktorej časti Rakúska, kde bol ten začiatok?
Začiatok bol pri Linci.
Mm-hmm. A hneď si nastúpil do nejakej reštaurácie ako kuchár?
Áno, ako to bol taký gazdov, tak som nastúpil ako kuchár a tam som vlastne pôsobil 3 mesiace.
To na ne zrovna bolo.
A on potom povedal, že čo, ale tvoje nemčina nie je taká dobrá, ako sme čakali. A vravím, prepáčte, ale ste vedeli, že neviem po nemecky.
Akurát sa začínam učiť a teraz.
Áno, tak vtedy mi ešte sestra našla ďalší job, to bol v Niederösterreich. Tam som vyšiel do takého gastov Skilic. To bol jeden veľmi dobrý pán a šéf kuchár, čo ma vlastne dosť tak naučil a posunul ma ďalej vo varení. Mm-hmm. Tam som vlastne pôsobil 3,5 roka a tam som sa vlastne naučil také veľké umenie, vlastne, čo je to gastro. Proste, mali sme tam proste diviakov, mali sme tam zabíjačky, mali sme tam proste všetko čerstvé, nebolo to žiadny
kúsok. Nielen dostanem
na to,
kúsok.
Že to bol gastrof, niekto si povie, že polotovarí jedno s druhým, že otvára sáčok, uvaríš to.
No.
Nie. Proste začali sme od kosti a proste mal si kvalitnú omáčku, mal si kvalitný vývar, všetko proste, jak sa má robiť. A to som tam videl a vravím si wow.
Že aj takto to
aj
môže
tak
fungovať.
Aj tak to môže fungovať, akože aj v takom, že úplne že na dedine, ak by to povedal. Aj. To je Ziegenfeld, tu odtiaľ nedaleko, takže 45 minút autom a dodnes tam varia poctivú kuchyňu. Robia si vlastné džemy, robia si vlastné krvavničky, proste každý mesiac tam majú zabíjačku. Takže áno.
Už niektoré veci začínam chápať z toho, čo ty robíš
áno,
v Bystre.
Áno, a veľa vnútorností, akože mozočky, obličienky, obličky, každý mesiac, akože vrajím, tam to bolo, že veľké umenie. No a potom vlastne tam som bol v tom Rakúsku a Ivetka vlastne študovala vtedy ešte v Bratislave a ako skončila bakalára, tak si podala prihlášku do Mnichova na master. Že ďalej študovať. Už vtedy tam bola asi naša najlepšia kamarátka Klára. A ona šla za ňou, že proste budú spolu na škole. Jedno s druhým. A ja vám si, Mnichov. A ja som bol taký troška zdesený, že asi veľké mesto jedno s druhým. Že
ale po nemecky si už vedel.
Po nemecky som už vedel. Len ja som rozmýšľal, že kde tam budem parkovať autom.
Jasne, čiže si riešil praktické problémy.
Presne tak rozmýšľal. Jak kde budem parkovať autom. Tak sme si dali ešte tedy 2 mesiace pauzu, akože ja od gastra.
Aha.
A aby som si zbalil veci jedno s druhým. A to som ešte vtedy pôsobil, že dal som si pauzu od gastra. Vtedy som pôsobil 3 mesiace ešte na východe Slovenska v hotelu Glamour.
Okay.
To bola taká medzizastávka Rakúsko-Nemecko, lebo aby som úplne nevyšiel z toho cviku.
Jasná.
Tak som pôsobil tam v tomto hoteli Glamour, akože veľmi dobrý šéf aj so šéfkou Dušanom Danka, sú veľmi zlatí ľudia. Takže bol som tam u nich, tam som pôsobil 3 mesiace, to akurát som si vybavil tie veci, odhlásenie z Rakúska, prihlásenie potom v Nemecku jedno s druhým. Zbalili sme si veci po tých 3 mesiacoch a v septembri sme išli do Nemecka.
A čo si robil v Mníchove?
A v Mníchove varil som, hľadal som si nejakú robotu, poslal som 5 životopisov, poslal som aj do Michelinovej reštaurácie.
Áno.
Hej, odpísali zlatý, ale napísali, že bohužiaľ tento post je obsadený, vrajím si, nie je žiadny problém, Tantri sa volá toto.
Aha, tam, okay.
Akože, ale strašný zlatý, odpísali ako prvý, hej, ostatní skoro neodpísali. Ale potom som našiel ďalší gastov, To bolo od Mníchova asi 15 km. Mm-hmm. A Gazo Eberle a tam zase brutálne ryby. Tam to vrajím, to kde sme. No máme, že čerstvé sladkovodné ryby, morské ryby. V každý tretí deň, takže som bol v pivničke a som si filetoval rybky, odkosťoval, odčupoval, čistil a marinoval a vakuoval. Takže strašne, že na tony tie ryby boli, no.
A tam si ostal až...
Tam som dostal 2 roky skoro, lebo som sa naučil potom asi robiť s rybami. A raz sme sa s Ivetkou prechádzali po Mníchove a išiel som také, okolo také jednej krásnej reštaurácie. Vrajím si, či ty bola aká krásna záhrada. Pozerám, že mám aj zavreté nedeľa, pondelok, viem, že super, že firetagy, keď šlo som, že sviatky zavreté a paráda, konečne majú oddych jedno s druhým, tak vrajím si, aj tak pošlem tam životopis. Poslal som životopis, volá mi zaraz ten pán Derla, že čau Lukáš, že videl som, že si nám pošlal, že nemal by si chuť si porozprávať, že hej, tak som išiel na druhý deň a klaplo to. Tam som bol vlastne 6 rokov, kde som potom pôsobil ako šéf-kuchár.
A to bol ten steakhouse?
To bol steakhouse, to bolo proste typická taká rakúsko-španielská kuchyňa, kde proste mali najkvalitnejšie suroviny. Proste išli ku nám s rybami, potom išli do Tantrisu, do Michelinskej reštaurácie.
OK, ten čiže pán, to najlepšie
áno,
išlo.
Áno, to najlepšie, čo proste išlo do Michelinskej, išlo k nám. Ten majiteľ proste, on bol spokojný to, čo má. Mm-hmm. On chce mať najkvalitnejšie suroviny, či už aj hľuzovky, proste tieto... ten hryb, smrček, proste všetko, áno, proste všetko sme mali, proste čerstvé morské ryby, úplne že bomby, že proste, on nemá problém s peniazmi, on proste keď videl, že my sme z toho spravili kvalitnú surovinu a vedeli sme to predať a ľudia boli spokojní, tak proste on povedal, poďte, kupujte, ja nemám s tým problém. Mali sme fakt veľký dobrý dodávateľov a to mi proste ukázalo tú cestu, že ako sa dá to gastro obudovať a pôsobiť, takže to bola veľmi dobrá skúsenosť, akože na to dodnes nezabúdam.
Teraz nedávno bavil s Denim, ktorý má Good Times Coffee Roastery a on tam presne to isté povedal, čo hovoríš ty, a to bude asi ten najväčší základ, že pokiaľ nemáš fakt dobrú tú základnú surovinu a rešpekt k nej, tak sa asi neposunieš nikam, že potom už nespravíš veľa.
A hlavne musíš to spotrebovať celé, už nemôžeš polku spotrebovať na, neviem, vyfiletuje si nejakú rybu a vyhodíš to. Môžeš to spotrebovať na vývar alebo nejaký velute a môžeš proste ďalej.
Toto sa u nás asi ešte stále len učíme.
Áno, no bohužiaľ niektorí si kupujú už len vyfiletované veci, aby nemuseli mať odpad, aby nemuseli toľko pracovať. No.
Uľahčujú si sa naučil aj to filetované.
No ale však práve to, no. A hlavne máme mladých kuchárov, ktorí treba posúvať. Áno. A nemôžu len vidieť vyfiletované veci, musia vidieť, ako vyzerá tá vec celá. Nie len proste takto vyzerá kare. Doniesť celé proste aj z rebrom a vykosti to, aby to proste videl ten človek, ako to vyzerá v skutočnosti, nie len zavakované.
A to si myslím, že ale úzko súvisí aj s tým biznisom, lebo použiť len čas tej najlepšej suroviny asi není úplne tak aj po tej ekonomickej
aj
stránke.
Aj po ekonomické, no. Však je lepšie, keď je niečo v celku, lebo človek má z toho demiglas, potom má nejaký vývar, postieme to, vieme s tým spracovať, odpad máš potom na nejaké mleté meso alebo na nejakú takú pastu.
Keď máš skúsenosť a fantáziu, tak
áno, samozrejme, dá sa s tým pracovať, no.
Dá sa s tým pracovať. No a odtiaľ vlastne prechod na Slovensko, čiže robil si v podstate s najlepšími surovinami v reštaurácii, kde to asi fungovalo. Tak,
áno,
ako
mali
by to...
sme obed a večer iba otvorené, raňajky vôbec neexistovali. Ja som vlastne raňajky v živote nerobil.
Raňajky si nerobil
v živote.
Dobre, k tomu sa ešte dostaneme, lebo to ma prekvapuje celkom.
V živote nikdy, no.
A predpokladám, že tie jedlá ste tam robili, keď si hovoril, že ona nemala ambíciu na nejaké michelinské hviezdy, že to bolo skôr takéto poctivé varenie.
Áno, my sme tvorili proste a la kartu, kde bola proste len 4 suroviny. Vždycky bola jedna morská ryba, jedna sladkovodná, vnútornosť a jeden steak. A ten steak sa menil každý druhý týždeň, že buď nejaký hovädzí, alebo nejaký jaňací chrbatík, alebo nejaký danielý chrbát, alebo srnčí chrbát. Momentálne, ako bolo, čo bolo k dispozícii. Aj ryby sa proste striedali jedno z rýckého
režimu. Čiže jednoduchosť, kvalitná surovina, poctivo
uvarená. A tie vnútornosti vždycky sme menili každý druhý týždeň. Raz bola oblička, raz bola pečenka, raz bola oblička, raz bola pečenka.
A ako to bolo potom? Jedného dňa ti Jakub zavolal, že Lukáš, poď, ideme otvoriť bistro, alebo nebolo to až
no,
takéto?
No nie, to bolo tak, že bohužiaľ bola tá korona. To no, asi každá nás ovplyvnila. Akože bolo tam fajne aj cez tú koronu, lebo nebolo tam také obmedzenie ako na Slovensku, čo každý mi spomínal. My sme tam chodievali po ulici, mali sme aj zaplatené za to celkom dobré, hej. Len človek bol zavretý stále 10 mesiacov na tom byte. Sice bol si vonku, ale nedal sa na Slovensko, nedal sa to. Tak tá rodina nám vlastne chýbala. Tak sme si potom povedali, že asi je čas pomaly ísť naspäť. A potom aj s Jakubom sme sa boli prejsť na prechádzke, lebo vždy, keď niečo rozmýšľame, niečo biznisovo, tak sa ideme poprechádzať. Vlastne to Jakuba taká nápad, vždy sa ide prejsť a tam proste vytvoríme nejaký nápad. A tam sme podali, že ak by sme sa vrátili, že čo by sme mohli spraviť. Že rozmýšľali sme, že či nejaký futrak, alebo nejakú kamennú prevádzku. Skôr sme premýšľali nejakým futrakom, že by to bolo možno jednoduchšie, tak sa nejako prezentovať. Lenže keď sme videli tie ceny tých futrakov, tam sme podali, OK, nie je to
že už asi to nebude ani lacnejšie.
A potom aj tak potrebuješ nejakú kuchyňu a to tiež nie je také jednoduché. A potom fakt tento podnik, kde sme vlastne doteraz, tak vyskočil na Jakuba a proste on tam hneď napísal, išli sme tam, vyriešili sme to do 2 dní a bum.
Čo to bolo tak rýchle?
To bolo veľmi rýchle. Neváhali sme.
Koncept toho, čo tam budete robiť a aká bude vlastne tvár toho podniku, ste to mali hneď v hlave, že proste to jednoduché, poctivé varenie?
Áno, presne. Jo. To je ako presne povedal, že nemôžeme experimentovať, lebo že nie že experimentovať, ale že moc tak dimenzovať, proste jednoducho a dobre.
Ja možno poviem, že vy v podstate robíte zo pár jedál, ktoré máte akoby stále, mm-hmm. robíte obedovú ponuku, mm-hmm. ste otvorení v zásade od rána do
pol tretej. Áno, od 8 do pol tretej.
No a chápem tú logiku prečo, lebo toho v Bratislave je málo. Ale jak si sa rozhodol pustiť do raňajok, keď hovoríš, že raňajky si nikdy nerobil?
Lebo tak asi to tu, akože funguje tu určite v Bratislave nejaké raňajky, ale my proste vedeli sa, že toto je taká lokalita, že kde by sme neúspeli nejakým večerným menu, lebo tá miesto nie je na to určené. Ano. A hlavne sme si podali, že skúsime tie raňajky a obed, že proste to môže prilákať tých ľudí, čo sa aj vlastne ukázalo, že chvála Bohu, že to poctivosťou a tou láskou, čo my sa snažíme do toho dávať, sa ukázalo, že áno, je to ten správny smer.
Ja v podstate moderujem tento podcast, ja robím si to podľa toho, ako chcem a tie emócie tam podľa mňa patria. Ja si dovolím povedať, že ak existuje nejaký love brand v Bratislave, tak Bistro 24 je rozhodne jeden z nich. A je to vlastne, pre mňa je to tým a to sa ťa chcem aj opýtať, ako to dokážeš držať 2 roky, že keď človek vojde, tak vy ste tam všetci usmiatí, strašne uvoľnení, má človek pocit, ako keby prišiel domov, že neubíja vás tá robota, alebo si to viete spraviť tak zaujímavé, že...
Akože určite máš niekedy momenty, že ťa to ubíja, ale vždycky ja rozprávam každému kolegovi, že proste ak je nejaký problém, poďme sa zaraz o tom porozprávať. Nemôžeme problém posúvať, nemôžeme čakať, lebo čím sa to hromadí, tým je to horšie. A preto keby niečo bolo, porozprávame sa, vyriešime to a nájdeme tú správnu cestu a ideme ďalej. Proste my sa snažíme mať také fakt rodiny, zaujíme, čo asi hovorí, že vidno to.
Vidno.
A to je pre nás veľmi dôležité, lebo aj tá obsluha tak potom pôsobí, aj to jedlo tak chutí a potom celý ten pocit z toho, z tej návštevy, z toho bistra, potom máš taký, že wow, naozaj.
Čiže ten, taká tá manažerská rada tej, a tej rodinnosti je, že ak vzniká nejaký problém, treba okamžite riešiť, aby neprerástol do niečoho, čo sa deje.
To nemám rád, keď niekto príde a za chvíľu ti niečo povie, že ok, toto to tak povie a potom druhému niečo iné. Nie, poďme, povedz mi, čo ťa trápi a vždycky sa dá nájsť nejaká cesta, že jak sa dá vyriešiť.
Čiže tú otvorenosť sa tam snažíte mať takú, že keď sa niekomu niečo nepáči, proste ti to povie a hneď sa to
presne,
rieši.
Nie som taký, že nechcem ťa počúvať, nie, poď, porozprávajme sa, však sme kolegovia.
Kde na to hľadáš čas, nechápem. Ja vždy, keď prídem, tak mám pocit, že tam máš najviac busy na svete, ale vždy aj tak dojdeš, potraseš rukou.
Hej, to proste musíš vypnúť. Proste tam horíš a potom vojdeš len tak, ako by sa nič nerobil a potom sa otočím a utekám naspäť.
Áno, do tej, ináč aj tá kuchynka, ale k tomu sa ešte dostaneme. Možno sa spýtam, či už to bude viac otázka na teba alebo na Jakuba, je asi jedno, ale rozhodnutie prišlo rýchlo, zbadali ste priestor, do 2 dní ste ho mali. Ale potom asi prišla celá tá mašinéria, že z tvojho pohľadu, možno aj z tých skúseností zo zahraničia, či už porovnávanie, neporovnávanie, ako náročné bolo otvoriť vôbec. Lebo jedna vec je prenajací priestor, to je asi ľahké, keď vieš, ale koľko to trvalo?
My sme to chceli hlavne tak otvoriť, že pomaly. My sme to vlastne chceli aj trocha skôr otvoriť. My sme to chceli otvoriť už 2021 november. Ja som vlastne prišiel vo 2021 október.
Čiže už november.
Ale kvôli korone sa nám to nepodarilo. Už sme mali akože aj ten fetrak, zmluvu nájomnú, že sme mohli proste tam byť, ale tak sme povedali OK, nedá sa, lebo tam boli fakt veľké obmedzenia v tom gastre ešte. Tak sme čakali do januára 2022 a sme otvorili, že len tak, bez nejakých reklám, bez nejakého halo. Proste sa otvorili dvere a poďte ľudia.
Ja som chodil tak nakúkať, keď sa tam diali veci, že čo to tu bude?
Preto by sme chceli, rozumieť, sami nevedeli, čo máme čakať. Neboli sme pripravení, že či príde 100 ľudí, či príde 10 ľudí. Proste. Mal som nachystané nejaké veci, keď sa vypredalo, čo ma veľmi potešilo. Napríklad šulance prvý deň sa vypredali, to viem, že proste som dorábal potom po obednej smene, lebo to si šulkal, tak to bolo super. Ale hej, úplne pomaličky my si išli do toho proste.
To bolo krásne a ten začiatok bol zaujímavý. Pozerám si to menu, pozerám, že vyprážaná tlačenka, čo mne utkvelo v pamäti doteraz. Fantastická vec. Viem, že si ju potom znova zaradil, ale už tuším, zás není v ponuke.
Není v ponuke, ale občas mám takovú podpultovku.
Á, takú podpultovku špeciál.
Áno, máme ešte.
Tak sa pýtajte, je to veľmi
treba
dobrá
si
opýtať,
či náhodou není tlačenka, áno.
Čiže ten začiatok prišiel v zásade veľmi rýchlo, ono sa potom nejakým spôsobom, ale asi je to aj tým prístupom, aj tým varením jednoduchým, bo aby si možno ľudia, ak náhodou nepoznajú Bistro 24, vyrobíte jedlá, ktoré keď si človek prečíta alebo vidí na tom tanieri, tak sú to také tie naozaj, že veľmi jednoduché
tie klasiky,
dve, tri zložky. ale snažíte sa na tú surovinu a chuť dbať
áno,
veľmi.
Áno, a troška to niečím vylepší. Napríklad keď mám dneska nakyp, tak proste nejaké višňové ragu, nejaká zmrzlinka, slaný karamel, proste to len tak obzvlášniť. Napríklad dukatové buchtičky, bobulové ragu. Ja keď som videl dukatové buchtičky, som tu prišiel, viem, tam musí byť nejaké ovoce. Nemôže byť len puding, tam musí byť niečo kyslé, musí niečo chrupnúť a jedno s druhým.
Tam cíti takéto kuchárske, že nad tým rozmýšľa, že síce je to tá najjednoduchšia vec, aká vôbec môže existovať, ale nejaký ten dotyk také, aby to bolo zaujímavé.
Áno, presne.
Ako dlho, alebo ako vnímaš teraz po dvoch rokoch celé to rozhodnutie aj vrátiť sa naspäť? A teraz nemyslím čisto po biznisovej stránke, ale tak aj možno ľudské, lebo vy ste vystrelili pomerne rýchlo, ale mám pocit, že vás to nejako neovplyvnilo. Vzlom, myslím teda.
Nie, vôbec nás to neovplyvnilo vzlom. Akože tie začiatky boli hoci, aké náskôr bolo výborné, potom sme išli troška dole, lebo nevedeli sme, ako to bude, potom ľudia si možno chodili inde, alebo jedno s druhým, ale potom to fakt, ako ty hovoríš, vystredilo, že chvála Bohu, som veľmi vďačný za každého hostia, ktorý k nám chodí. A neľutujem to rozhodnutie, lebo proste máme niečo naše, môžeme si tvoriť to, čo nás baví, proste keď tvoríme daný lístok, proste ideme. Vždycky Saška povie nejaký 5 nápadov, niekedy prejde jeden, niekedy nie, že hovorím, OK, akože ja si to cením, že povie, ale proste sa snažíme furt tak, že to musí tak cvinknúť proste, aby to tam bolo naozaj, že ja viem, že to obyčajné obedové menu, ale človek musí minúť svoje peniaze a musí mať z toho taký dobrý pocit, áno. Že najedol som sa a povedal si, ach, naozaj, dobre.
To je pekné, že myslíš vlastne na obidve tie strany, že jedna vec je, že musí sedieť tá ekonomika, to je jasné, lebo však ináč by ste to nemohli robiť. A možno aj to je taká stránka, o ktorej sa nehovorí, ľudia si myslia, že cena jedla by v zásade mala byť, že cena surovín plus 2 centy, ale vlastne ten podnikateľ musí aj zaplatiť tých ľudí, ale aj seba. Ty nemôžeš žiť zo vzduchu.
Však seba, ešte aj ten priestor, ešte proste energie, však každý vie, ktorý robí v gastre, alebo aj nie v gastre, proste, že energie vystrelili minulý rok, už v februári, v marci, že brutálne hore. My sme boli noví, takže nám to proste z januára na február, si pamätám, keď som prepisoval ešte zmluvu o toho, čo máme to bistro. Že tam bola smiešná cena, hej, že neviem, poviem, že plyn 50 eur, hej.
Čo už
nie,
dneska?
Nie, 35 bol, 35, hej. A to teraz to je, že neviem hovoriť, to proste sú stovky eur.
Nechceš ani hovoriť.
No to vôbec nie, elektrika to aj nehovorím, to proste boli iné pálky. No, že toto proste človek musí vykryť aj tým menu, proste, aby sa to vedel vždy
To je to, že zladiť. Ja myslím, že u vás to problém není, lebo tí hostia chodia, ale ja by som chcel, aby ľudia aj pochopili to, čo si povedal, že keď niekto vyrába šrouby, tak to nemôže byť cena ocele plus cen, že ty musíš zarátať všetky tie veci.
Áno, áno. Však ten prenájom tých priestorov, tí ľudia, ktorí to robia, tá myčka, niekto, aj, áno. Tá myčka musí niečo umyť, tá myčka musí z niečoho fungovať, akože z elektriky, potom musí potrebuje vodu, tú vodu treba platiť. Akože je to pekné, že človek...
Nedáva to nikto zadarmo.
No, nikto to bohužiaľ nedáva, ale tak. Má to tak, aby to bolo dobre, ale hej, že proste tá cena musí byť tak nastavená, aby bol človek aspoň tak narovnako. No.
Ja predpokladám, že my zákazníci, keď tam chceme chodiť pravidelne, musíš tvoriť aj nejakú rezervu, lebo keď sa ti pokazí konvektomat alebo šporák, tak to musíš vyriešiť. Nemôžeš si povedať, že nemal som to v cene, tak bohužiaľ. No.
Hej, tieto veci mám najradšej, keď niečo príde a takáto vec nastane, ako minulý týždeň presne nám odišiel šporák. A ja proste mám šporák proste na všetky veci.
Hej.
A ona si rúra nám vlastne odišla a ona si OK. Našťastie máme taký malý konvektomat, ale tak bol to boj.
A dalo sa opraviť, alebo museli ste...
Už je opravená druhý deň.
Už je opravená.
No, len to proste deň volieb, vtedy sme vedeli, že bude viacej ľudí, takže
to bude teší. Volebný deň, no uvidíme, ako to dopadne. Vy máte vlastne polohu, dalo by sa povedať, kúsok od hlavnej stanice a na Rušnej Štefanikovej ulici. Sú tí vaši zákazníci väčšinou, lebo ono by sa mohlo zdať, že môže to byť aj také, že turistické, lebo prídu ľudia na stanicu a prirodzene prídu prvé. Ako to vnímaš po tých dvoch rokoch? Chodia k vám viac miestni alebo viac turisti?
No, ono sa to strieda, by som povedal. Že akože máme že veľkú taký klientelu už tam gastu, ktorí sa chodia pravidelne, víkendy a takto. A potom niekedy, keď sú vlastne sviatky, keď my Slováci a budeme proste inde, zase prídu tí zahraniční a to vedia obsadiť oni zase. Takže je to tak, že určite máme viacej tých Slovákov, ale je tam dosť veľká väčšina aj tých zahraničných.
Čiže sú, je to...
Sú. No.
A sú takí, že vyslovene vidíš, že prišli s batohom, že vyslovene zostanice?
Áno, to vidíš proste. Hej, veľký kufor, veľký ruksak. A...
Čiže tá poloha má niečo do seba.
Áno.
Fakt, že na prvý pohľad mi to prišlo, ja som sa potešil, lebo bývam nedaleko a každé dobré gastro je pozitívne, ale som si tak hovoril z toho biznisového hľadiska, že není to divná lokalita, akože zaparkovať bez šance.
Parkovať sa nedá, no však ani zásobovať sa nedá, tak je to také, no.
To už si vôbec neviem predstaviť, že ako vás zásobujú.
Z boku, no jedine.
Áno, že z boku musia.
Ale tak bedničky nosiť z boku sa nikomu nechce.
No, to verím, a však tých dodávok musí byť veľa. Dá sa povedať, môžeš povedať, alebo máš zrátane, že koľko vy tak v priemerný deň obedov vydáte?
No, tak závisí, aký je počasie, aký je deň, aké je menu nastavené. A tak to sa hýbuje od tých 80, tak to sa.
Čo je dosť na taký priestor, lebo nemám to presne zmerané, ale tá vaša kuchyňa má tak koľko, 2x3 metre?
No, asi tak.
Asi tak nejako.
V stredí vydajový stolík, takže máme...
A hýbete sa traja v nej v podstate? Traja sme aj. Traja, takže no. Sa tam musíte doslova nejaké tanečky robiť, aby ste sa...
Každý má svoju úlohu, každý má svoje miesto, každý vie, čo má robiť.
Aj to je dobré, ale to treba mať rozdelené.
Presne tak, no. A že... niekedy musíme improvizovať.
Áno. Keby si sa mal zamyslieť, lebo zatiaľ sa bavíme o tých pekných veciach, ale je niečo, čo ťa na tomto podnikaní štve? Alebo je niečo, čo je také vyslovene, že ťažké, že toto by som tak rád zmenil, či už v súvislosti so Slovenskom, so zákazníkmi, s dodávateľmi, to je jedno.
No, dodávateľmi tu tak dosť tak asi na cíti asi každému, že proste ty si za niečo platíš, už máš aj tie obraty a napríklad ich pýtaš, aby proste chodili skôr, lebo proste nemôžu chodiť po 12. Lebo
tu, keď proste, ty od 11. Áno, už podávaš obed.
Máš aj plnú reštauráciu, poprvé nemôžu chodiť cez reštauráciu, chodia bočnými dverami. A proste ja vtedy
to vydám občas, že sa stane.
Áno, a vravím, že tak chodite preč, a tu nieraz nemá na to čas a to mi proste, to má na vás štvrtý dodávateľa, že proste nevedia to proste zabezpečiť, aby nám to chodili skôr, lebo sme pre nich mali klienti, aby asi to nazvať.
Že napriek tomu, že
síce máte
plno.
Máme dobré obraty, ale potom sú asi nejaké väčšie obchody alebo takto firmy, ktoré proste odoberajú asi väčší počet a sú prioritnejší.
Sú asi uprednostnené.
A to môžu byť veľa nás zasobovanie, ale nie to nie sú nám. Proste veľa seba sú. Tak je to na hlavu. Toto mi ide, akože to má najviac štve. No.
A zákazníci, keď už k vám prídu, stane sa ti niekedy, že sú vyslovene nespokojní alebo ti povedia, že to je drahé, lebo tam je to lacnejšie?
Vieš čo, nemal takéto skúsenosť. Možno bola nejaká pani alebo pán, že prišli, pozreli si, že povedali, to je drahé, odišli pleč. Tak každý má možnosť vyberu, že prečíta si to, vidíš tú cenu, vidíš tú gramáž a potom najlepšie, keď to človek okoštuje a potom môže povedať ten vlastný názor, že či sa to naozaj oplatilo za tú cenu, takže.
Alebo nie.
Alebo nie.
Ja mám pocit a povedz mi, že či to tak je, že tým, ako ste to vlastne celé aj nastavili, aj aké jedlá ponúkate, aj akú máte tú cenotvorbu, aj ako to bistro vyzerá, že mám pocit, že ste možno jedni z mála, nehovorím, že žiadny nie sú, ale že vy sa tak nejako akoby neporovnávate s nejakým, že potrebujeme toto doladiť, lebo iný to robí
vôbec
tak.
Nie,
ale...
Vôbec nie. Však ja tá kuchyň, čo bola, tak ja som začínal jednou z poraku. Myčka bola taká, aká bola tam a postupne mesiac po mesiaci sa dokupovali zariadenie, nejaké hrnce zase, takže...
Čiže on to bol gastropriestor?
To bol gastropriestor, tam bolo... to už bol predtým nejaké bistro. Kazachstánske. Takže hej. Takže tam robí nejaké pirôčky, boršť a takéto bistro kaleidoskop sa to volalo presne.
A to mi niečo hovorí.
Hej, takže hej, akože porovnáva vôbec nie. Však ja si idem svoje, to čo ma baví a robím to, čo viem.
Mm-hmm.
No.
Čiže keď si povieš, že tento týždeň bude špeciál toto a chcem to mať takto a cena bude takáto a veríš tomu, že to tí hostia budú chcieť, tak to proste tak
presne,
dáš.
Tak. Ja to väčšinou nechám od pocitu. Napríklad ja neviem, čo nám budú týždeň variť ešte. Ani zajtra, ani pozajtra možno. Uvidíme, ako budeme mať náladu, že proste, ak si sa nejakú notebooku rozmýšľam, že čo by som mohol variť dneska, a tak si poviem, že OK, tak budeme toto variť.
Hej.
Nič nepozerám. Ja proste, ak to cítim si to, tak si nastavíme to spolu.
No a s tými raňajkami ty si vlastne začal, ja neviem, čo bolo úplne na prvom lístku, ale viem, že Benedikty boli asi
áno,
hneď.
Benedikty, no.
Nejaké párky a tak ďalej.
Párky, slanina pečená, proste bola majú vždy srdcovka.
Ináč pečená
slanina. No jasné, to musí byť.
Akože to človek odchádza tak, že má pocit, taký ten psychický pocit, že teraz by som tak 4 dni nemal jesť nič. Absolútne. Ale keď to sú tak dobré veci, no a potom keď prišiel, to ti spravím trošku reklamu, parížský šalát, ktorý je podľa mňa najlepší na planete. A zasa mi tam páči na tom jedna vec, že, a zase myslím, že to je o tom, že rozmýšľate biznisovo, ale aj tak rozumne, aj voči tomu zákazníkovi aj sebe, že k tomu parížskému šalátu dávate proste úplne obyčajný, klasický obchodový rožok.
Presne, no, z pekárne, pekný.
A nič to asi nemôžeš
netreba,
vymyslieť,
nič
proste nič
proste,
iného.
Proste tu máš dva rožky a perfektne, ja si myslím. No ten Parížak proste, my sme ho robievali z počiatku a potom mal zase takú krátku pauzu, asi 4 mesiace alebo 5, lebo sami sme nevedeli, že či ho máme robiť, či nemáme robiť, že či tá chuť bude tu každému chutiť, no ale potom som našiel mamin recept a podľa toho receptu som vlastne išiel a teraz ten Parížak je podľa mojej mami vlastne. Ale moja mama to mala tak, že šálku toho, hrnček toho, doza toho, a ja ako doza, ja tam doza nebudem dávať. Takže tam neboli žiadne gramáže, ani meritka, však moja mama to dnes tak pečie varí, že daj štipku, daj šálku, daj horčičák, daj toto, každá šálka iná, hej. Ale všetko dokonalo vždycky.
Hej, ale teda nakoniec sa to podarilo.
Áno, potom sa už doklepli sme presne tej Paríža, ak bolo treba.
A Benedikty si robil niekedy predtým?
Nikdy.
Nikdy, čiže nikdy ty si sa vám povedal, ako by asi mali
áno,
vyzerať?
Ja som bol, už keď sme vedeli, že ideme na Slovensko, tak som sa snažil nabitie robiť Benedikty, ale vyzeralo to hociako, ale nejako Benedikty. Omáčka roztečená, hej, to ani omáčka nebola však, to, lebo urobiť holandskú omáčku z dvoch žltkov, asi vie každý, že je to skoro nemožné.
Áno.
Dá sa to spraviť, ale treba trpezlivosť.
Veľkú trpezlivosť, veľkú trpezlivosť. Hej, to je veľmi malé.
Potom keď je horúce maslo, alebo prešľahané žltka, tak adios.
No, do toho gríska a potom na obed pečené kura s rýžová kompotom.
Jaj, no.
Ja mám pocit, že vy ste fakt biznisovo trafili to, čo sme ľudia chceli a nebolo tu. Mm-hmm. Vyslovene, že...
Tak to sme vďační, no. To bol náš cieľ, že proste tú klasiku, ale fakt naozaj dobre a jednoducho a chutne.
Dobre, jednoducho a chutne, alebo nejaké také podobné ste mali aj logo.
Jednoducho dobre a dobre jednoducho.
Dobre, jednoducho. Lebo oni tieto jedla vlastne robili len niektoré kantiny a vývarovne. Mm-hmm. Ale nie vždy úplne v tej 100% kvalite, aj keď nájde sa, ale fakt tu, podľa mňa to odlíšiť sa v tom gastrobiznise, neviem, jak to vnímaš aj ty aj z toho zahraničia, je asi to, čím potrebuješ presadiť. Lebo keby ste tam otvorili rovnako bistro, rovnako by si sa usmieval a mal by si tam 80 položiek, pizzu, cestoviny.
Ježiš, pizzu. A ja som ma niekoho na skúške presne povedal, že pizzu nerobíš. Prepáč, nie. A burger tiež moc, akože niekedy sme mali na menu, ale tak ja, my nie sme burgeráni.
Mal si burger na
menu? Mal sme, akože mám dobre celkom aj žemle, ale to ja sa nemôžem chytať, však tu v Bratislave je veľa burgeráni, takže nemôžem ja robiť, lebo tak každý ide, každý vie, kde je najlepší burger, ale potom nebo keď si to náš, takže nie je ten najlepší určite, hej, ale tak je to taký poctivý.
Čiže spraviť to ako ozvláštne raz za čas je jedna vec.
Áno, ale proste aj nie je to moja silná stránka.
Tie sú inde. A vidia taký špenát s vareným hovädzím, čo
no,
robíte.
No to bože, to som miloval vždycky, no to proste je moja srdcovka. No.
To mi chýbalo strašne v Bratislave, lebo tu sa to vyskytne raz za čas na zelený štvrtok, niektorí akoby vyhodia, ale u teba si to človek môže dať pravidelne. A je tam vidno, že to je poctivo urobené. Ja sa spýtam, my sme spolu spravili aj pár takých degustačných akcií.
Áno, to boli mega, na to veľmi rád spomínam.
Ja tiež veľmi a tam som vlastne videl, že keď to poviem tak nadnesene, že nechcem, aby to vyznelo zle, že akože premrhaný potenciál vôbec, lebo bistro je jedna úžasná vec, ktorá funguje, ale že ty keby si bol nútený a postavili by ťa do fine diningovej kuchyne, tak by si tam vedel fungovať. A tá moja otázka smeruje vlastne tam a myslím, že sa vás to už nejako tak pýtalo aj viac ľudí, že je to bistro a to varenie, ktoré tam robíte, takéto poctivé so srdcom, to, kde chceš ostať, alebo máš aj nejakú myšlienku, že niekedy v budúcnosti by si možno chcel robiť niečo iné?
Akože všetko je otvorené podľa mňa, lebo zatiaľ sme bistre, určite keď bude niekedy viacej ľudí, lebo teraz momentálne je dosť taký veľký problém s ľuďmi na trhu, že proste dostať spoľahlivých, kvalitných ľudí do gastra, lebo každý buď nemá chuť, nemá náladu, alebo idú preč do zahraničia, alebo ostávajú doma, neviem, kde sú.
Áno.
Áno, ale vieš čo, snažím sa aj bistre, niekedy to obzvláštne, niekedy vykonovať špeciál, čo nikto nevie, ani to aj na internete, že máme tam ripajstek, hej, z ničoho nič,
áno,
mám ripajstek.
Áno, to som videl, hej.
Áno, proste to nedávam nikomu reklamu, mám nejakých 6 kúskov, niekedy minule som mal srdčí chrbát, vieš, dubaková omáčka, slaninové šulance, o tom nikto nevie.
Hľuzovku som dokonca u teba
biela hľuzovka, proste, a pre mňa biela hľuzovka, to je srdcovka, to ja mám rád, akože, a preto si niekto povie, že staničné bistro, že rožil maslo meno a zrazu bum, biela hľuzovka, hej. Že wow, toto ma strašne baví na tom, že môžeme tam tak tvoriť, že proste, áno, že mohol by som byť niekde inde možno v reštaurácii, ale toto je to, že robím to srdcom, ma to baví, vidím tú emóciu z tých ľudí, môžem si vonku vyjsť, keď stíham.
Áno.
Troška som zababraný, to mám mrz niekedy, ale
tak
to patrí.
To k tomu patrí, proste tam reálne varíš, nie si tvárov, áno, akoby, ale...
A tak sa snažím to obzvláštniť, že proste nie som len raňajky, ale že proste ten špeciál niekedy ma tak akože poteší, že môžeme aj toto spraviť, že toto som vlastne robieval, takže to ma vždy tak vlastne tak posunie potom ďalej.
Toto sú niektoré veci, ktoré idú úplne proti tým poučkám, že mal by si otvoriť gastro prevádzku na mieste, kde je dobré parkovanie, veľký pohyb ľudí, mal by si variť to, čo chcú tí druhí a nie až tak to, čo chceš ty. A vy ste úplne, že...
Áno, my si varíme to, že aspoň čo ja viem, tak ja varím. Keby niekto niečo chcel, tak sa pokúsime, ale tak držky moc neviem variť. Hej.
To je škoda, tie by mi od teba určite...
Ale to nemám ich rád, pretože ešte aj...
Ja, tak to sa ťažko dá robiť, keď nemáš k tomu...
Držky nemám, vnútrosti mám rád, ale jediné držky nie.
To je zaujímavé, že väčšina ľudí, keď už tie vnútornosti, že tie držky a pečen sú ešte také...
Zahraničným akože... moc nie sú známe.
To je pravda, že to je tak talianské, je to... naše, možno české.
Áno, česko, ale v Rakúsko-Nemecku vôbec nie.
Čiže Rakúsko-Nemecko tam...
Aj keď robí sa ten bojšel tam, ale to sú všetko už kúpené, tie držky a to sú uvarené, už nakrájane, takže to ani vôbec, to len dáš do bojšel, pajšel po slovensky.
Pajšel, hej. Čiže napriek tomu, že sa tam pracuje s vnútornosťami, tie držky tam nie sú taká vec, ktorú...
Hlavne ten mozoček a pečenka telacie a telacie obličky, to bolo topka. Tu som tiež sa snažil zohnať nejakú telacú obličky aj pečeň, ale je to problém.
A ty keď máš vlastne celý týždeň cenu toho obedového menu rovnakú, ale aj tak proste niekedy si dáš, máš chuť spraviť rybu, tak tam dáš rybu, čo je drahšia surovina, niekedy tam dáš lacnejšiu surovinu, že musíš aj nad tou ekonomikou rozmýšľať, že keď jeden deň si ustrelím, tak potom musím tomu prispôsobiť.
Áno, 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 samozrejme, že keď vidím, že jeden týždeň mám nejak pečenú kačku a proste kačka je drahšia, tak ďalší týždeň nemôžem dať niečo zase drahšie, lebo proste tá ekonomika nepustí a nemôžem proste ten nákup prestreliť, lebo máme svoje tabuľky, čo je ako bol, dával na mňa dôraz, aby som mal to všetko spísané, aby som všetko excelové tabuľky, ja excel už mňa ako taký kamaráti, ale prvý pol rok proste tam som mal čo robiť proste. Ja som nebol taký typek, že zapisovať do tabuliek a čo sa, kde sme kúpili, predali a jedno s druhým a teraz už máme v tom systém. Takže už vieme čo ako, viem čo stojí, viem koľko som dal ten mesiac za nákup, koľko starí ľudia, takže proste máme to takto spísané, že aby sme videli.
Čiže musí tá ekonomika
musí to sedieť,
vždy sedieť.
Na každý mesiac proste vieme, že či sme v pluse alebo minuse, a keď sme minuse alebo pluse, tak proste vieš, že čo máš pridať, máš ubrať, že proste keď máš vieš, že tento mesiac si prerobil nákup o minulý mesiac o 3000 eur, tak tam je nejaká chyba.
Niečo sa muselo stať,
niečo sa muselo stať, to je treba hľadať tú chybu vlastne. No.
Čiže na to, aby to bolo udržateľné a mal si to robiť s láskou, musíš proste sledovať aj tieto veci. Aby
áno,
to...
musíš sledovať ceny, len, no. To je že veľmi dôležité.
A tie sa tiež asi dynamicky
menia. Tie sa hore dole, no.
Ako reagujú ľudia, keď musíš obmeniť ceny? Alebo to tá vaša klientela je taká, že to prijíma?
To prijíma tá klientela. Že aj tieto špeciály, keď mávame, že sú proste trocha drahšie, čo sa týka bistra. Áno. Sú to niekedy cez 20 eur, ale proste ľudia sú ochotní zaplatiť, lebo vedia, že to je tá kvalitná surovina, že proste, že to nie je len také, neviem, rožok s maslom a medom. Proste.
Čiže dívajú sa na... Ináč rožok s maslom a medom a potom... Rožok z fúzia oravsko-japonskej kuchyne.
Áno, oravské prošuto, wasabi, áno, chrumká cibulka.
To sú šialenstvá, ale ostali tam, čiže asi si to ľudia dávajú.
Dávajú si to, hej. Rozmýšľame, že budeme možno troška niečo meniť, ale moc nechcem tam experimentovať na tom ideálnom listku, možno by jednu vec dať preč, jednu pridať a dosť. Že proste ja nemám rád takú Bibliu. Proste človek musí si, a hlavne, aby to bolo čitateľne dobré, aby to človek videl. A vie, čo si dať, lebo keď človek listuje, tak stratil sa, čo bolo na začiatku, čo bolo na konci, potom nevieš, či chceš to. A každý vieme, že tá kvalita sa nedá udržať. Potom čím viacej surovín, tým je to horšie.
Presne tak. A s tým personálom, teda s tým sa stretávaš aj ty, že ak potrebuješ niekedy, lebo vy ste sa tak aj rozrastali trošku, áno. Že bolo to o jednom človeku v servise a už tam aj traja.
Cez víkendy sú traja a cez týždeň sú streda, piatok sú dvaja a cez víkendy sú vždycky traja, no.
Na jednu v jednej osobe odpoveď viem, ale snažíš sa dbať viac na to, aby to boli hotoví ľudia z gastra, alebo ti skôr ide o niečo iné u toho človeka, ktorého máš prijať do servisu?
No a podľa mňa akože dobré, keď človek z gastra, lebo vie, že čo má robiť, ale nie je problém proste zaučiť. Nie? To už len potom, keď chodia kontroly, tak to tam proste musí byť tie papiere. Lebo
to... Však jasné, to samozrejme tie zákonné veci sa musia.
Áno, však už mali sme kontroly, takže proste každý máme papier, aby dačo nebolo s tým problém, takže hej. Tak lepšie, keď človek zgastrel, lebo potom sú len také oprietačky s tým. Ale dá sa to dorobiť, dá sa to naučiť, takže nie je problém s ničím.
Super, lebo mne tam zase aj na tom servise vyhovuje tá ľudskosť, že ono, niekedy dokážeš odpustiť oveľa väčšiu chybu niekomu, kto sa na teba usmieva a vidí, že sa snažíš. A to sú také tie strašne malé detaily, ktoré podľa mňa tvoria celok tej úspešnej reštaurácie, že nestačí mať len dobré jedlo, bodka, ale musí tam byť nejaký ten prístup. A ja preto som ťa aj sem zavolal, lebo som chcel ťa trošku vyspovedať z toho, že ako to vlastne robíte. Spýtam sa na jednu takú nepríjemnú vec, čo je podľa mňa typická na Slovensku. Stretávate sa aj s nejakým že hejtom vyslovene, že vám niekto napíše niečo vyslovene zlé. Viem, že vám občas niekto poistky vyhodí, ale...
No, že párkrát nám ich vyhodili, no. Vždycky večer, lebo si mysleli, že máme zavreté ráno. Tak to poteší, no. Chvála Bohu, no. A na hejty, no akože... Moc nie inak. Akože videl som nejaké, niekto keď napíše recenziu, že neviem, keď predáme v jeden deň 50 žemloviek a napíše niekto, že je otrasná žemlovka, tak OK, tak
máš... To nie je konštruktívna kritika.
Tak
to
áno,
je...
keď proste, dobre, ja viem, každému chutí inakšie, keď niekto je zvyknutý na inú štruktúru žemlovky alebo žemlové knedle, čo my robíme. Mm-hmm. Proste my aj so Saškou, proste my obaja boli v Rakúsku, my robíme tie typické rakúske žemlové knedle, čo sú také pekne mastné, nie sú také suché, proste kvalitné, chutné, takže tak niekomu to vadí. No.
Tuku je chuť.
Áno, áno. To... Ale takže nie sú také suché, keď niekto rozkrojíš, vidíš také suché vločka, to my u nás nie, u nás je proste celá mokrá.
Hej, že no. Celé sa to áno. Dbá na to, aby tá chuť tam bola v celom, áno, že nielen v kúsku. Čiže vyslovene s nejakým, že by si lámal hlavu nad tým, vôbec, že niekto vám robí zle. Čiže...
Našťastie, nechvala Bohu.
Není to úplne tak, že dobro sa zlom opláca. Není to vyslovene takto. Dobre, no mňa veľmi zaujímali tie plány do budúcna, ale teda teraz momentálne žiadne ďalšie nie sú, alebo nič takého, čo by bolo, že nemusíme sa obávať o krátku budúcnosť Bystra.
Ej, akože Bystro ide ďalej, ja som tu, Jakub je tu, ľudia sú tu, stále nás to baví a sme radi, že sa ľudia vracajú, to je pre nás najdôležitejšie.
To je fantastické. Ešte sa možno spýtam, to je fakt, že akoby pre zaujímavosť. Povedal si, že možno budete niektoré veci meniť. Môžeš už niečo prezradiť, alebo zatiaľ si to nechávaš také,
ešte
že
je to pre seba, lebo to ešte máme upravené, akože branch budeme meniť, fit branch chceme zmeniť. Uh-huh. Tam zmeníme ho na typicky vegetariánsky.
Okay,
aby tam bolo tiež... aj to vajíčko Benedict vegetariánske, aby človek mal tú možnosť a ešte nevieme.
Ešte neviete. Nedávajte veľa vecí preč. Ešte ma možno zaujímať z toho trošku biznisového pohľadu, lebo vy máte niektoré veci akoby na stálej ponuke, a lakár, či už je to ten špenát, šúlance, slovenský rámen, čo je vlastne hutný vývar s mesom. Dávajú si to ľudia, oplatí sa ti to držať, lebo raňajky a obed mi príde také akoby nosné.
Mm-hmm. Dávajú si to ľudia, akože hej, ten ramen a špenát vždycky majú, ľudia radi, takže a je to také, že aj ekonomicky dobré, lebo človek keď varí vývar, takže proste máš aj tam meso, máš tam aj tie kosti, tak proste...
A dobre to využiješ.
Vlastne. Dobre to využiješ, no.
OK, to mi vlastne nenapadlo táto rovina. No. A čiže keď si to ľudia dávajú, tak to vieš aj plánovať. Lebo ja som rozmýšľal nad tým, že keď ľudia chodia len na ten obed a len na tie raňajky, a teraz čo, navarím ten špenát, nenavarím?
Ten špenát mám vždy nachystaný, proste viem ho aj dorobiť rýchlo, takže ja som vždy taký flexibilný, že proste mám aj to hovädzie varené, proste vždycky to. Keď nejde na a la carte, tak ho dám do ramenu, proste človek vie využiť ekonomiku, proste musíš rozmýšľať, že čo ako, lebo nemôžeš niečo variť a vyjadzovať, lebo takto nefunguje biznis.
Ešte sa ťa možno spýtam poslednú vec na tie suroviny a dodávateľov. Že pri takomto Bystre, ktoré má tú obrátku pomerne rýchlo, lebo tí ľudia sa tam točia, čo je aj prirodzene, tak staničný bufet alebo staničné bystro by není úplne miesto, kde ideš sedieť na x hodín. Dá sa ti vôbec uvažovať na to, že by si niektoré veci bral od nejakých farmárov alebo menších dodávateľov, alebo ti to príde, že v našich podmienkach to ani není úplne možné?
Akože tie podmienky, čo máme Bystro, asi to nie je skoro možné, by som povedal. Že to množstvo niekedy, lebo tak sú to všetko také veci, že potrebuješ aj v decembri to mať také množstvo, potrebuješ aj v marci mať to množstvo, podľa mňa ten farmár by nemôže mať celý rok také veľké množstvo, on má proste nejaké zásoby.
To by bolo až nelogické.
Áno, to by až nešlo. No.
Že to je skôr akoby domena niekoho, kto má možno nejaké maličké bystro zamerané na 2-3 jedlá, ktoré môžeme.
To by som
skôr nechal
na taký fine dining, že proste máš niečo z farmy, že proste je to fajn, ale na takéto bystro proste máme kvalitné suroviny, ktoré si takto chodievam vlastne ja do obchodu. Chodím a každý deň som nakupujem, takže.
A že nenecháš si všetko nosiť, máš niektoré veci, ktoré vieš, že musím ísť zobrať.
Áno.
To ja viem, že vy aj chleba berete veľmi kvalitný, áno, že není to...
Áno, aj chleba, proste aj pečivo nám chodieva čerstvé ráno, takže všetko, no. Snažíme. A ja to niekedy chcem ísť a vidieť to niekedy. Lebo proste, čo ti pošlu niekedy, tak sa nechýtaš za hlavu, že to si ani objednala.
Takže, hej, že... To príde o 30:30, keď už musíš mať navarené, ale ešte aj tá kvalita není.
Jasné, to proste nie, to ja nemám rád.
Potom je vlastne jeden kamarát, s ktorým sa bavívame o tom aj, že či Michelin na Slovensko áno, nie, tak najväčší ten argument proti tomu áno. Je, že my tu nemáme prispôsobené, okrem teda tej infraštruktúry, že keby sme si predstavili, že sem príde milión turistov, ani ten dodavateľský reťazec taký, že by sa vedel človek 100%.
To bolo asi problém, no, tie dodávanie. Však ani morské ryby tu nie moc. Akože sú tu niekde určite, ale či bolo v takej kvalite, v takom množstve.
A keby si ich chcel v takej kvalite a takom množstve, či by sa to vôbec dalo predať v nejakej normálnejšej reštaurácii? Lebo ty hovoríš, že v tom Rakúsku, Nemecku ste bežne s čerstvými rybami robili nie v michelinských reštauráciách, nie. Čiže tam to asi nebol taký problém.
Nie, lebo v Mníchove proste nám to chodilo hore z Hamburgu, takže to bolo čerstvé ryby. To bolo perfektné.
Čiže čokoľvek
to
si
bolo, že brutálne, to bolo voňalo morom. To bolo niečo iné.
A potreboval tak si
áno,
mal.
Áno, aj krevety, jakobové mušle, proste chobotnica, vieš to, proste tu prišiel som, pozerám kokosej chobotnica a myslím si, OK, tak už nebudem robiť chobotnicu.
Takže v Bystre sa chobotnice v najbližšej dobe asi nedočkáme úplne.
Nie, ale ja som robil bujabes. tú francúzskú polievku.
Áno, to mám veľmi rád. No, tak to som tiež nevystihol.
No to bolo vrajme, že všetko náhoda iba. Proste mal som nejakú surovinu, spravil som kuriabe, slimakové, ravioli. A
to je pekné, keď vieš mať také akože... Teraz si chcem niečo spraviť, uletieť si, tak to spravíš pár porcií. No,
tak na víkend niekedy sa snažím. Nie vždycky mi to vyjde, ale proste viem, že víkendy chodia takí hostia, že čo si tu vlastne tak, to vlastne očakávajú, že niečo bude iné. Čo jasná. Vlastne na tej karte není. No.
To je ale skvelé. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si v hektickej dobe našiel čas, že sme sa mohli porozprávať. A prajem ti aj celému Bystru strašne veľa spokojných zákazníkov a veľa energie kúsať sa s tým, čo je ťažké a veľa chuti robiť to, čo nám chutí.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a tiež ďakujem za všetkých hostia, čo chodia k nám.
Ďakujem aj ja a pri podcaste Gourmet Up sa vidíme znova na budúce. Ahojte.
Dovidenia.